вины.
У эфиры «Радио Свобода». У студии Юрай Бушляков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Сёлета у Беларуси за першее паўгоддзе, паводле звестак Белстату, быў зафіксаваны найвышэйшы ровень інфляцыі за апошнія 10 гадоў. Міністэрства эканомікі пастанавіла не падаўжаць тэрміну замарожвання цэнаў на сацыяльна значныя тавары. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Далейшы фармат акцыі маўклівага пратэсту будзе вызначацца, зыходзячы з пажаданняў саміх удзельнікаў. Пра гэта сёння заявіў адзін з ініцыятараў інтэрнэт-супольнасці «Рэвалюцыя» праз сацыяльныя сеткі Вячаслаў Дзіянаў. Акцыя маўклівага пратэсту 13 ліпеня была сёмай па ліку. У Менску яна праводзілася ў новым фармаце. Паводле праваабаронцаў, у цэлым у краіне было затрымана каля 100 чалавек, з іх 25 у Менску. 14 ліпеня у савецкім судзе Менску праходзілі працэсы над людзьмі, затрыманымі напярэдадні ў раёне плошчы Якуба Коласа. Рэпартаж Алега Руздзіловіча.
Першым у савецкім судзе судзілі Іллю Зінкевіча, сістэмнага адміністратара адной з менскіх фірмаў. Паводле яго, на плошчы Якуба Коласа ў Іллі была прызначаная сустрэча. Ілля прыехаў туды на скутары, прыпаркаваўся і пайшоў на плошчу, але не дайшоў. Калі я падышоў да месца сустрэчы, ззаду ад мяне, ад трывайных рэек, да мяне падышлі два супрацоўнікі ў цывільным і, не называючыся, затрымалі і адвялі да аўтобуса. Паводле сведак міліцыянтаў, Зінкевіч нібыта размахваў рукамі і брыдкасловіў у публічным месцы. Суддзя Дмітрый Паўліченка сведак у суд не выклікаў, а іх прозвішчы прачытаў ледзь чутна – Далко і Кунігаў. Нават прысуд суддзя прачытаў, не дайшоўшы да свайго крэсла некалькі крокаў. 10 сутак арышту. Ілля Зінкевіч паспеў сказаць, што гэты прысуд ляжа на сумленне суддзі. Другім судзілі менеджэра з Менску Алега Хіляжава. Таксама, не выклікаўшы ў суд сведак, таксама за некалькі хвілін і таксама падсудны віны ў нецэнзурнай лаянцы на плошчы не прызнаваў. І вынік быў той жа – 10 сутак арышту. А пакуль суддзя рыхтаваў прысуд, Алег паспеў паведаміць журналістам, што праз 3 дні ў яго дзень народзінаў і што ў яго засталіся ключы ад кватэры, у якую цяпер ягоная дзяўчына не зможа трапіць. Але гэта што? Там сярод нас быў хлопец, які глядзіць за паралізаваным дзядулей. Прасілі міліцыянта адпусціць яго, дык не адпусцілі, паведаміў Алег. Пра сябе малады чалавек дадаў.
Жалею, што я за мной вернуся. Работаў, вучыўся, перарабіў. Потом это случился кризис 2008. Приехал сюда, думал, здесь будет получше. Как-то было одно время хорошо, потом кризис.
Калі суддзя Павлюченка спытаў у Хіляжава, навошта той гуляў з сябрамі на плошчы, малады чалавек, які жыў у Англіі, шчыра не зразумеў пытання. Як гэта навошта? Ужо нельга гуляць? З працы дамоў, з дому на працу і ўсё? Працэсы над затрыманымі ішлі ў іншых кабінетах. Аляксандру Буслу суддзя Анжэліка Мазоўка прысудзіла таксама 10 сутак. У калідоры Аляксандр паспеў сказаць карэспандэнту «Свабоды».
Просто фарс. Я привел свидетеля защиты, мне сказали, что свидетель защиты не является достоверным, так как свидетели обвинения являются достоверными. Какой-то такой бред. Свидетель сказал это, но так как мы верим нашим свидетелям, то этого не понимается. Слов смысла мало.
Позднее в советском суде судили на 5 суток Андрея Тимошенко, на 15 суток Олеся Крота и Ивана Омельченко, на 8 суток Сергея Круковского, на 10 суток Сидорова и Егора Кантина. Калі судзілі Сергея Круковскага, суддзя Анжэліка Мазоўка не пусціла ў суд Сергееву жонку Алену. У цэнтральным судзе Менску прысудзілі штраф у 20 базавых велічынь Паўлу Хадзінскаму і 10 сутак Максіму Ізафовічу, перадае праваабаронны цэнтр «Вясна». Учора ў фрунзенскі райаддзел міліцыі былі прывезеныя каля 10 затрыманых. Пазней усіх іх, акрамя аднаго, адпусцілі. Магчыма, гэтага чалавека судзілі ў фрунзенскім судзе. Гэта паведаміў карэспандэнту «Свабоды» Алег Хіляжаў перад тым, як яго вывезлі з суду.
Расказваў Ігар Груздзіловіч. Далейшы фармат акцыі маўклівага пратэсту будзе вызначацца, зыходзячы з пажаданняў саміх удзельнікаў. Пра гэта заявіў сёння адзін з ініцыятараў інтэрнэт-супольнасці «Рэвалюцыя» праз сацыяльныя сеткі Вячаслаў Дзіянаў. Людзі чакаюць новага фармату акцыяў, такога, які б іх задавальняў, сказаў Дзіянаў. Мы змянілі учора фармат акцыі ў Менску для бяспекі людзей, якія прасілі зрабіць так, каб было менш затрыманняў. Мы да гэтага прыслухаліся, і учора затрыманняў было значна менш, чымся раней. Думаю, што фармат наступнай серады таксама будзе залежаць ад пажаданняў тых людзей, якія нам пішуць, сказаў Вячаслаў Дзіянаў. Сёння на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з Вячаславам Дзіянавым. Поўны тэкст адказаў аднаго з ініцыятараў інтэрнэт-супольнасці «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі» чытайце на сайце, а зараз некалькі аўдыё-адказаў пытанні чытачоў Вячаславу Дзіянаву задае Віталь Цыганкоў.
Наведник онлайн-конференции, який подписався «Местись», задає такое питання. 3 липня під час розгону акції затримали тяжарну жанчину, посадили мужа. Праз гэта она стратила дитя. Натурально виноваты живельные поводзіны ментов. Але вы, як організатор, так само несете отказань за тое, что робите. Ці лічите вы себе виноватым хоть ускосно у дадзенай ситуации? Что бы вы сказали и зробили для гэтай жанчыны?
Вінаватымі павінны адчуваць сябе тыя людзі, якія гвалцяць наш народ. Я цалкам адчуваю адказнасць за ўсе заклікі і за свае дзеянні. Тое, што адбылося на плошчы, трагічна. Але на гэтай трагедыі нельга спекуляваць. Тое, што я магу зрабіць для адміністрацыі, я раблю і буду рабіць. Для кожнага чалавека важна для нас.
Наступнае пытанне задае ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Андрэй з Менску. Што б вы хацелі сказаць тым асобам у цывільным, носьбітам пагон, да чаго ім рыхтавацца?
Калі яны не парушалі канстытуцыю, законадаўства, не выконывалі злачынных загадаў, ім трэба рыхтавацца да лепшага.
Аліса з Менску цікавіцца. Вячаслав, ці пацвердзілася інфармацыя пра тое, што цывільныя, якія хапаюць людзей у Менску, аказаліся наемнікамі з Расіі? Што вы збіраецеся рабіць, калі гэта так?
Нам паступае інфармацыя, што перапранутых амапаўцаў вучыць сказаць, што яны прадстаўнікі спецслужбаў Расіі. Для того, каб выклікаць у беларусаў ненавіць да рускіх, і адначасова, каб прадстаўнікі расійскага ўрада дрэнна ставіліся да прадстаўнікоў беларускай апазіцыі. Гэта мэтанакіраваная правакацыя беларускіх уладаў.
Адзін з ініцыятараў інтэрнэт-супольнасці «Рэвалюцыя» пра сацыяльныя сеткі Вячаслаў Дзіянаў. Сёння на сайце «Свабода.орг» адбылася онлайн-канферэнцыя. Вячаслаў Дзіянаў адказваў на пытанні наведнікаў сайту, і поўны тэкст адказаў, натуральна ж, чытайце ў любы час на нашым сайце.
Вынікі і асаблівасці ўчорашняй акцыі «Рэвалюцыя» ў сацыяльных сетках. Чаму на яе прыйшло менш людзей, чым на папярэднія? Ці стварылі арганізатары рэвалюцыі ў сацыяльных сетках новы стыль палітыкі? Якія перспектывы кампаніі пратэсту? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Хласкоўскі і блогер Яўген Ліпковіч.
Экспертыза ў эфіры хвілінаў праз 20. У Беларусі падчас маўклівых акцыяў пратэсту 13 ліпеня затрымалі 11 журналістаў, якія прадстаўляюць беларускія і замежныя медыі. Іх адпусцілі, узяўшы тлумачэнні або адбіткі пальцаў. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, ад пачатку правядзення маўклівых акцыяў пратэсту ў Менску і ў рэгіёнах пад затрыманні падпалі ўжо 88 рэпартэраў. Алесь Дашчынскі.
Сярод затрыманых быў корэспандэнт «Свабоды» Алег Грузіловіч. Людзі ў цывільным яго ўзялі пасля акцыі на станцыі метро плошчы Куба Коласа, адвезлі ў савецкі РУС Менска. Там яго сфатаграфавалі і ўзялі адбіткі пальцаў. Пасля гэтага адвезлі ў аўтобусе ў раён парку Чалюскінцаў. Журналістаў агенцтва «Белапан» Захара Шарбакова і Павла Падаведа, якіх пасля затрымання адвезлі ў фрунзенскі РУС Менску, адпусцілі пасля таго, як яны далі тлумачэнні. З відэакамеры міліцыянты выдалілі зробленыя журналістамі запіс. Захар Шарбаков оповел, что у пасторунку камеру забрали, и он ей не бачил годины две.
такого не складали. Из нас взяли паперку, что мы там робили, под попереджение подписали, недопущальность удела у массовых мероприемствах и тем, что мы ведаем якая отказность. На помолчании мы писали, что мы не удельники, мы выполнили профессиональные обовязки. Нам не дают выполнять наши профессиональные обовязки. Это просто некие барьеры, мне незразумелые. Я не бачу никаких подстав у законе, как робить такие речи в относительности до журналистов.
Журналисты у Менску ужили под час этой акции новую тактику и старались дрематься разом. Каля гандлевого центру на Нямезе люди у цивильным запотребовали, как журналисты разыходились и не створали на толп. Неведомые сочили за журналистами и вели оперативные сдымки. На площади Куба Колоса корреспонденты, которые спробовали сфотографовать затримание людей, били по руках, спробовали выхопить аппаратуру. Поводле Владимира Костина, Ройтер, такое ставление до представников медиа с боку людей у цивильным – звычайная справа в Беларуси.
Просто банально мешали работать. Били по камере, ногам, рукам. Непонятно кто. Если это сотрудники милиции, то они должны соответственно выглядеть. Это раз. Во-вторых, представляться – это два. И вести себя не так хамски, как они это делают сейчас. Если это не сотрудники милиции, то мне хотелось бы знать, кто это.
У списке затриманных журналистов так само и Алексей Трубкин из Новополоцкого радиорация. Ночью провел по старунку 14 липеня, его повинны судить, до этого его телефон отключены. Поводле наместника старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрея Александрова, этим разом деяния милиции супра журналистов были меньше агрессивными, чем под час минулых акций. Затриманных журналистов было значно менее, але протягиваются перешкоды их профессийной деятельности. До этого застаются безвыниковыми намаганиями Белорусской ассоциации журналистов высветлить, кто ж такие люди у цивильным, якія заминают працы медиев. Андрей Александров отзначил.
Недовольство, что влады не хочет дозволить расповсюд информации о протестах. Атаки на журналистов протягиваются, именно как не дать белорусскому громадству побачить, что на самом речь отбывается, и сховать правду.
Прес-секретарь Головного управления внутренних справ Мингарвиканкаму Александр Ластовский так отказал на питание, чему затримливают журналистов.
Я по этой теме вообще комментариев давать не буду. По этой теме можете даже не напрягаться.
Прес-секретарь ГУС Мингарвиканкаму Александр Ластовский. Сегодня керовники политических партий и громадских рухов подписали зворот до генерального прокурора Рыгора Василевича, старшини Верховного суду Валентина Сукалы и старшини Конституционного суду Петра Миклашевича. Яны потребуют неоткладной встречи, каб обмерковать, цитую, «тотальные порушения прав и свобод громадян в Беларуси». Зворот подписали Сергей Калякин, Анатолий Лебедько, Александр Миленкевич, Владимир Някляев, Виталь Рымашевский и Алексей Янукевич. Раніцою 15 жнівня яны панясуць ліст кіраўнікам наглядных органаў краіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Далейшы фармат акцыі маўклівага пратэсту будзе вызначацца, зыходзячы з пажаданняў саміх удзельнікаў, заявіў сёння адзін з ініцыятараў інтэрнэт-супольнасці «Рэвалюцыя» праз сацыяльныя сеткі Вячаслаў Дзіянаў. Акцыя маўклівага пратэсту 13 ліпеня была сёмай па ліку. У цэлым у краіне было затрымана каля 100 чалавек, частку з іх судзілі ў чацвер. Не менш як 9 чалавек у Менску пакараныя рознымі тэрмінамі адміністрацыйнага арышту. Лісты экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікулы Статкевіча Шклоўскай калоніі не даходзяць да Менску. Пра гэта сёння паведаміла грамадзянская жонка Статкевіча Марына Адамовіч. Пасол Францыі ў Беларусі Мішэль Рінэры перакананы, што беларускія ўлады павінны выпусціць іншадумцаў з турмаў. Сёлета ў Беларусі за першае паўгоддзе, паводле звестак Белстату, быў зафіксаваны самы высокі ровень інфляцыі за апошнія 10 гадоў – 136,2%. Тым часам Міністэрства эканомікі пастанавіла не падаўжаць тэрміну замарожвання цэнаў на сацыяльна значныя тавары. Падрабязней Гіна Студзінская.
Рост цэнаў на спажывецкія тавары істотна апярэджвае агульныя паказчыкі інфляцыі, прызнала сёння намесніца старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Ірына Кангро.
В июне базавы індэкс патрабіцельскіх цэн у декабрю 2010 года составил 141,1%, превысив общий уровень инфляции на 4,9% пункта.
Рэкардсмены па росце коштаў крупы у сталіцы проса падаражыла на 332%, рыс і грэчка больш, чым на 220%. і гарбата на 209%, а таксама рыба, мяса птушкі, садавіна і гародніна больш як на 170%. Намесніца старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Ірына Кангро прывяла лічбы і па прамысловых таварах.
Подорожали синтетические моющие средства в 2,2 раза, легковые автомобили в 2,1, бумажно-беловые товары в 2 раза, велосипеды, дизельное топливо, товары бытовой химии, ювелирные изделия в 1,7, телевизоры, строительные материалы, парфюмерно-косметические товары в 1,6.
Натуральна, рэальная пакупніцкая здольнасць насельніцтва знізілася. Калі ў снежні на сярэдні заробак беларус, да прыкладу, мог купіць 921 кілаграм бульбы, то ў траўні толькі 693, рыба, адпаведна, 171 і 104 кілаграмы. Наколькі вырастуць цэны да канца году, не змог спрагназаваць дырэктар Дэпартаменту цэнавой палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін. Маўляў, усё залежыць ад грашова-крэдытнай, бюджэтна-падатковай палітыкі, а цэны зноў адпусцяць на свабоду.
Мы после мониторинга ситуации не продляли срок действия запрета на замораживание цен по импортерам и производителям, потому что меры административного регулирования, они должны быть очень тонкие, очень гибкие, и очень важно, чтобы рынок потребительский обеспечивался не только товарами, но и был определенный ассортимент.
То бок на 13 позиций товаров: рыбу, селядцы, сыры, крупы, огурки, помидоры, яблоки, бананы, лимоны, апельсины, каву, гарбату, мясные субпродукты, вараные колбасы, синтетичные мыйные сродки цены отпустят. У той же час Минэкономики не будет отмовляться от кропкового регулирования ценов.
Мы не исключаем возможности по отдельным социально значимым группам товаров введения ценового регулирования на какие-то отдельные группы товаров. Но оно не будет постоянным.
Паводле слоў чыноўніка Мінэканомікі Ігара Фаміна, Беларусь будзе паступова павышаць цэны на спажывецкія тавары да ўзроўню краін-партнэраў па адзінай эканамічнай прасторы – Расіі і Казахстану, каб ліквідаваць цяперашні дыспарытэт.
Сама экономическая логика подсказывает, что, конечно, если мы идем в единое экономическое пространство, мы не имеем таможенных границ. Большой разброс цен, но он априори не может быть, он должен быть экономически целесообразный, хотя бы в пределах величины транспортной составляющей, когда нет смысла вывозить эти товары.
Прадстаўнік Міністэрства эканомікі Беларусі Ігар Фамін. У працяг тэмы нашае апытанне. Пра рост цэнаў у Віцебску гавораць покупники крамы номер 87 гандлёвай сетки «Веста».
Конечно, Минстат хлусить, это однозначно. Каждый день подвышаются. Например, я люблю вельми масло, оно называется «Шалом», там, постное. И я его минулым месяцем купляла, ну, не 7 с нечем. Зараз уже 8-800, значит, под девятку. Так только за один месяц. Так что сказать ранее, что было?
Я, в принципе, в последнее время трачу больше, чем тратил, наверное, в декабре месяце. Это факт.
Калі вось раней гарбата, напрыклад, каштавала 6-9 тысяч, самая танная 4 тысячы, а зараз самая танная 10 тысяч, а такая больш-менш прыстойная 20 тысяч, ну, адпаведна, падаецца, што вырасла ў 2 разы.
Очень все выросло, на очень хорошие цены выросло. 1,5-2 раза как стабильно. Обещает в 3, причем в скором времени, потому что, ну, есть предпосылки, что вырастет курс доллара и евро, и, соответственно, вырастет и продукты.
На кольки там я на отсотков выросла, я не обедаю, ну, а лишь отчувально. Подорожало амаль все. Одиное есть у нас молоко некое танное, а лишь оно не тлустое, там 1% тлушчу сдается. Ну, вот его купляем зараз. Каштую оно неяк меньше и для здоровья корыстно. Ну, вот одиное певная корысть от подвышения кошту.
Мне здаецца, што яно ўсё вось так па крысені, як даражэе, даражэе, прычым бываюць вельмі цікавыя моманты, калі ляжыць яшчэ адзін кошт, а на касе ўжо выбіваецца новы. У маім адчуванні прыблізна на палову, напэўна, выраслі кошты.
А пытанне ў Віцебску. 266-39-52. На гэты менскі нумар мы чакаем вашых тэлефанаванняў круглыя суткі.
У гэтыя дні у маршрутных аўтобусах можна пачуць аб'яву: грамадзяне, пасажыры, сцеражыцеся кішэнных злодзеяў. Недавно одна бабулька, почувши такую объяву, сказала: «Тишенные злодеи не украдут настолько грошей, как украл наш родный урад, який клопотится о простых белорусах». И соправды, цены растут мгненно. Пенсии и зарплаты в два раза поменьшились. И нельзя протестовать супроти такого законня и злодейства. Народная газета выходит под девизом «Живе Беларусь». А скажи на улице «Живе Беларусь», отримаешь штраф або посадят. Республика выходит под девизом «Урад для народа», а не «Народ для урада». А у нас отримывается наоборот. Урад, что хочет, то робить с народом. Вот такая у нас незалежность по-белорусски.
Лукашенко продолжает занимать своих людей, работников, выискиванием, где, что случилось, у кого там день Бастилии во Франции, кому это дело, никто не поздравляет, понятия не имеют. И других, значит, Черногорию там, и соболезнования, что где-то там взорвалось у кого-то там, и так далее, в Кипре. А, боже ж ты мой, это все делать для того, чтобы напомнить о себе. А вдруг и ему пришлют что-нибудь. Вот анекдот, честное слово.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слушаете Радио Свобода. Мы вертаемся до темы маўклівых протестов. У целом у Украине у проминулую сераду было затримано каля 100 человек, из них 25 у Минску. Частку з затриманых судзілі ў чацвер. Не менш як 9 чалавек у Менску былі пакараны рознымі тэрмінамі адміністрацыйнага арышту. Зараз пра пераслед удзельнікаў учорашняй акцыі маўклівага пратэсту ў рэгіёнах. Паведамленні нашых рэгіянальных карэспандэнтаў сабраў Уладзімір Глот.
Про падзеі на Берасцейшыне перадае Павал Дайліт.
Берасцейскага актывіста Алексея Коўтуна змусілі падпісаць паперу аб недапушчальнасці яго ўдзелу ў несанкцыянаваных акцыях. Хлопца папярэдзілі, што наступным разам ён панясе адміністрацыйную адказнасць. Пры гэтым 23-гадоваму Алексею пагражалі, што пасля наступнай акцыі яго не выпусцяць за мяжу, дзе ён вучыцца па праграме Каліноўска. Алексея затрымалі учора падчас акцыі пратэсту ў Берасці і адпусцілі праз 2 гадзіны пасля затрымання, не складаючы протоколу.
Алексей распавядае.
Мной была проведена профилактическая беседа в довольно неприятной форме. Мне говорили, зачем я вернулся из Польши. Мне эта страна уже не нужна. Лучше бы я оставался там. И если в 2006 году, когда они меня задержали на президентские выборы, они мне сделали подарок, что дали возможность поехать учиться в Польшу, то сейчас они мне могут сделать подарок, что буду давать штрафы, и я не смогу туда вернуться, не смогу выехать из страны.
Алексей Коўтун сёлета скончил в Гданьску магистратуру по специальности политология и плануя далей навучаць там у дактарантуры. Праваабаронца Роман Кісляк сцвярджае, што падобныя абавязванні звычайны складнік працы праваахоўных органаў па прафілактыцы правапарушэнняў. Ніякіх юрыдычных наступстваў яны не маюць. Больш за тое, абмяжоўваю чалавека, які вымушан падпісаць такую паперу ў выказванні сваёй думкі. У любы момант ён можа адмовіцца ад гэтага абавязвання. Абмежаваць выезд за мяжу любога грамадзяніна можна толькі па рашэнні суду альбо ў тым выпадку, калі рашэнне суду не выканана. Роман Кісляк лічыць, што такім чынам міліцыя хоча запалохаць удзельнікаў акцыі. Павал Дайліт працягвае.
У 15:50 з Ленінскага Раузберасці адпусцілі 5 затрыманых учора на акцыі на плошчы Леніна. На дадзены момант вядомыя імёны 4 з іх: Андрэй Прыстаўка, Максім Прыстаўка, Георгій Нестер, Александр Клімчук. Як паведаміў праваабаронца Роман Кісляк, іх адміністрацыйныя справы суд вярнуў у Рауз на дапрацоўку. Затрыманых абавязалі прыйсці на выклік у Ленінскі Раус Берасця і адпусцілі.
Гомельшчына. Кіраўнік абласной філіі руху за свабоду Пётр Кузняцоў сказаў Свабодзе, што не мае дадзеных пра суды ў абласным цэнтры.
Ну, той інфармацыі, што мы маем на дадзену хвіліну, всіх тых, каго учора затрымлівалі, ну, прынамсі, тых людзей, каго мы ведаем, адпусцілі без складання пратаколаў. І ніякай інфармацыі пра тое, што некія суды зараз адбываюцца, мы пакуль што не маем. Таму мяркуем, што можа і нема іх.
Менш. Сёння ў Слуцку павінен быў адбыцца суд над Юліяй Балакер і Віталём Амелькавічам. Іх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку падчас акцыі маўклівага пратэсту 3 ліпеня, перадае для свабоды грамадская актывістка Зінаіда Цімошык.
У пратаколе пазначаны час. Пратакол склаў супрацоўнік Малышаў, супрацоўнік Слуцкага РАУС. Чалавек з'явіцца к 14:00 у суд. І навіть вони розписалися тим, що вже судебну повестку отримали. Прямо там при протоколі це написано, що судебну повестку отримав. Що відомо, що треба в суд з'явитися 14-го. Але нічого не відає. Значить, тут вони допустили, мусить, ніяку халатність. Мы сидели там, люди сидели, до речи пришло 10 человек по 13. Ой, сидели. Тогда после годины чекания поднялись до старшини суда. Ну и старшиня суда пора вертаться уже у Слуцкой РВД. Ну і зараз ось ми склали заяви.
Учора, до речі, у Слуцькому районному суді розглядали справу Анатолія Балакіра, свекра Юлі Балакір. Його затримали на акції 3 липня, нібито за неподпорядкування міліції. Справу розглядали у два прийоми – до обіду і після. Однак присуд так і не був обвещений. Процес протягнеться 20 липня. Вітівщина. У Кострішинському райсуді Вітебську суддя Олеся Жарикова розбирала адміністраційну справу былого претендента на удел у президентських виборах Володимира Провальського. Передає Броніслава Станкевич.
Володимир Провальський був затриманий учора недалеко від літнього амфітеатру, де збиралися удільники акції мовклівого протесту. На його склали протокол за нецензурну лаянку і неподпорядкування потребуванням супрацовників міліції. Минулу ніч господар Провальський провів у ізоляторі часового утримання. У суді він заявив, що протоколи складені з порушеннями законодавства і запотребував скасувати судову справу. На його наздивлення суддя Олеся Жарикова так і зробила. Справа супроти Володимира Провальського скасована на підставі невідповідності міліцейських протоколів. У Вітебську під час акції 13 липня були затримані ще кілька чоловік. Усіх відпустили, не складаючи протоколів, але вже після того, як акція скінчилася. Некілька чоловік були затримані під час акції мовклівого протесту у Новополоцьку. Активісти Аргкомітету по створенні партії БХД Олега Крайко будуть судити 15 липня. На його складений протокол за уділ у несанкціонованій акції. Поводле таких самих обвинувачень оштрафовані ще троє чоловік. Євген Константинов на 350 тисяч рублів, Олександр Грудніцький на 700 тисяч рублів і старшиня Новополоцької ради партії БНФ Олексій Трубкін на 700 тисяч рублів.
Могильовщина. Демократичний активіст Сергій Лапутін з Могильова розповідає для «Свободи» про ситуацію в обласному центрі.
У нас нету ні одного суда. Там були там такі, ну, мелкі, там буквально так от документи перевірити і все. А такого, щоб діло до судебного доходило, або там на сутки задержували, на штрафи, такого у нас взагалі немає.
Демократичний могильовський активіст Сергій Лапутін. Повна інформація про суди над затриманими на сайті Свобода.орг.
Великі слова по-білоруську.
На нашем радио протягивается летний конкурс «Великие слова по-белоруску». Наши слухачи и наведники сайту досылают афоризмы, трапные выказывания славутых особо в белорусской истории, культуры, политики. Крылатые слова улучшать так само у нашем эфире. Кожный человек носит свое небо с собою. Владимир Короткевич. Вы слушаете «Радио Свобода» на закончение этой частки программы. Я еще раз нагадаю темы дня. Дальнейший формат акции маўклівага протесту будет вызначаться, заходячи с пожадання у самих удельников. Про это заявил сегодня один из инициаторов интернет-супольности «Революция» про социальные сетки Вячеслав Діянов. Частку затриманых напередодні удельников акции у протесту судили сегодня. Не меньше, как 9 человек у Менску, покараны розными терминами административного арешту.